Vă invit să vă ridicați cu speranța că nici voi nu v-ați așezat prea confortabil și să urmăriți împreună cu mine un cuvânt din Cartea Psalmilor, Psalmul 4. Vreau să-l citesc integral în această seară, Psalmul 4, pagina 555, pentru cei care folosesc edițiile Cornilescu clasice. Psalmul 4. Haideți să ascultăm, să urmărim împreună cuvântul lui Dumnezeu. Răspunde-mi când strig, Dumnezeul neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare, ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea, până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni, să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește, Domnul aude când strig către el. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Aduce jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Amin.
Amin.
Cu bucurie vă invit acum să ocupați locurile. Sunt bucuros să salut prietenii mei de aici din biserica dumneavoastră, prieteni mai de departe pe care i-am întâlnit. Sunt bucuros să salut și pe cei din Biserica Speranța, unde slujesc. Îmi pare rău pentru voi că ați fi vrut probabil să ascultați pe altcineva, dar v-ați pricopsit tot cu mine. Sper să nu fie foarte grea slujba. Bucuros să vă văd, bucuros să fiu împreună cu voi, cu toți. Pe unii nu v-am văzut de mult. N-am fost de ceva vreme în Biserica Poarta Cerului. Mă bucur să fiu astăzi aici și să fiu de folos Bisericii lui Dumnezeu din loc și în momentele care urmează, aș vrea să vă rog din toată inima dumneavoastră să stăm împreună înaintea lui Dumnezeu și să ne dorim un cuvânt pentru noi. Amin?
Amin?
Pentru noi. E cel mai important lucru. Pentru mine. Un cuvânt pentru mine. Eu am nevoie de un cuvânt al lui Dumnezeu. De fapt, textul pe care l-am ales să-l predic și cuvântul pe care îl predic e un cuvânt pentru mine sau e un cuvânt de care am nevoie. L-am mai predicat mesajul ăsta, dar îl predic ocazional pentru că am nevoie să-mi aduc aminte de aceste lucruri pe care cuvântul lui Dumnezeu vrea să mi le transmită încă o dată în această seară. Așa că cu toată inima, cu toată dragostea, vă aduc un cuvânt de la inimă la inimă, un cuvânt care, repet, eu am avut nevoie de el. Și aș vrea așa de mult să fie o încurajare și o îmbărbătare pentru noi toți, gândurile pe care le am pe suflet în această dupămasă pentru toți. Amin. La sfârșitul anului trecut, la ultimul program de final de an, trebuia să predic în Biserica Speranța și m-am tot gândit ce anume să predic, cum să abordez sfârșitul ăsta de an, începutul de an nou. Și atunci, stând înaintea lui Dumnezeu, m-am gândit la anul care s-a scurs, mă gândeam la anul care stătea să înceapă peste câteva ore și întrebarea pe care mi-am adresat-o mie atunci și pe care dați-mi voie să vi-o adresez tuturor în această seară, fără să aștept un răspuns, e următoarea. Silviu, ești fericit? Asta a fost întrebarea care mi-am adresat-o. Domnilor, doamnelor, tineri, frați și surori, prieteni ai Cuvântului lui Dumnezeu, sunteți fericiți? Asta este întrebarea și de-aia am venit până aici, împreună cu Cami și cu Ayan, de-abia l-am convins pe Ayan, pentru că Ayan este foarte fidel bisericii lui. Tată, eu nu mă duc decât la biserica mea. Speranța e biserica lui. El e foarte fidel, abia l-am convins să vină cu noi. De-aia am venit până aici să vă întreb, simplu, ești fericit? Căutarea lumii omului din totdeauna a fost asta. Oamenii fac un scop, un țel suprem din a fi fericiți, așa-i? Și noi la fel ca oamenii, pentru că tot oameni suntem. Facem din fericire ținta căutării noastre. Și e foarte interesant și am observat, cu cât alergi mai mult după ea, cu cât te concentrezi numai pe ea, cu atât, ce faci? Ca și mirajul, fata Morgana. Când zici că ai prins-o, atunci s-a dus. Atunci s-a dus. E ca și oaza pe care o vede disperatul în deșert. Când ești gata să o ajungi, nu-i. Și oamenii și noi uneori suntem la fel ca și oamenii, noi creștinii, prin noi mă refer la noi creștinii, oamenii lui Dumnezeu, ne pomenim în alergarea aceasta care se transformă dintr-o alergare spre fericire, am observat uneori în viața mea, se transformă într-o alergare, într-o goană spre nefericire. Și așa se și numește predica mea în această seară, alergarea spre nefericire. E mai mult decât o alergare, e o goană. Undeva prin anul 1848, în America, în statul California, un individ a găsit pentru prima dată în ferma lui, în terenul pe care el avea în ferma lui, a găsit pentru prima dată aur. Vestea s-a dus cu repeziciune, aproximativ 300.000 de oameni au venit în statul California foarte repede, pentru că acest filon de aur pe care l-au descoperit acolo se părea că a fost aparent pentru oamenii care au gândit așa soluția pentru fericire. Soluția pentru a scăpa de grijuri, soluția pentru a scăpa de probleme, soluția pentru a zâmbi așa detașat și liniștit. Dintr-o dată, oamenii au văzut acest filon ca și șansa lor, ca și soluția lor pentru tot ceea ce a însemnat mizeria, greutatea, dramatismul poate prin care unii dintre ei au trecut în viață sau au trăit. Și pentru a fi în posesia a ceea ce a fost un vis, oamenii au fost gata să sacrifice tot ce le-a stat în cale. Familie, moșteniri, sănătate, vieți. Au distrus atunci în alergarea lor nebună, spune istoria, marea majoritate a populației indiene de pe statul, din statul California și de pe teritoriul Americii. A fost exterminată în goana acestor oameni după fericire. S-a distrus fauna, s-a distrus flora, s-au distrus o grămadă de lucruri, s-au distrus vieți, mii de crime, mii de vieți. Oamenii s-au dezumanizat. Mureau oameni și lăsau, spun istoria, să putrezească pe stradă. Treceau pe lângă el și îl împingeau mai încolo și nimeni nu-și făcea timp să-l îngroape. Nu mai conta că era fratele lui X sau sora lui cutare sau cumnatul sau prietenul și așa mai departe. Pentru că oamenii aveau un scop declarat, vrem să fim fericiți și fericirea noastră stă în pământ, să găsim ceva. Pentru că uneori mă privea din oglindă și pe mine o față nefericită. În seara asta sunt aici ca să discut împreună cu dumneavoastră despre fericire. Nu o să filozofez, nu o să încerc să caut răspunsuri, ci o să încerc împreună cu voi să mă uit la câteva lucruri practice din Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că într-un final, dragii mei, într-un final, tot ceea ce ni se întâmplă în viață e pentru că generația noastră modernă și postmodernă a dat la o parte Cuvântul lui Dumnezeu. Credeți? Nu vreau să vă pun într-o situație delicată ca să vă întreb în ultima săptămână care a trecut, azi să zicem că începe alta sau e finalul ăla, cum vreți dumneavoastră să o calculați. Nu vreau să vă întreb câte ore ați citit din Cuvântul lui Dumnezeu. Nu vreau să vă întreb cât ați studiat din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar foarte multe lucruri care ni se întâmplă astăzi e pentru că am dat la o parte Cuvântul lui Dumnezeu. E pentru că l-am pus, eu mai știu pe ce loc. În seara aceasta vreau să ne întoarcem împreună la Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să ne uităm la câteva lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu facem asta, ne vom pomeni și noi că alergăm cot la cot cu oamenii fără nădejde înspre nefericire. Repet, o goană spre nefericire. Nu Dumnezeu a inventat nefericirea, noi oamenii am inventat nefericirea. Și vreau să vă spun ceva, e foarte mult lipsitoare. E foarte mult lipsitoare. extrem de mult lipsitor. Seara aceasta, prin harul lui Dumnezeu, haideți să vedem ce vrea Dumnezeu să ne învețe prin Cuvântul Sfânt. Haideți să luăm câteva exemple. Am citit un cuvânt al lui Dumnezeu din Cartea Psalmilor, de la un om al lui Dumnezeu care cânta în orice vreme, cu o inimă bună și cu o inimă pe placul lui Dumnezeu, David pe numele lui. Vreau să învățăm câteva lucruri. Și la el au venit oameni, cum vin și la tine, poate vin și la mine. Și el a trecut prin frământări prin care trec eu, sau poate treci și tu, chiar în momentele astea care mă asculți, întrebându-te dacă ești cu adevărat fericit sau fericită. Și omul acesta, la un moment dat, au venit la el niște oameni și a zis: o, tu tot te lauzi că ești omul lui Dumnezeu, că Domnul e cu tine și cu tare și cu tare. Bun, ești fericit? Arată-ne fericirea, pentru că asta vor oamenii. Asta vor oamenii, vor să arate și să cuantifice fericirea în felul ăsta. Și o arată prin mașina care și-o parchează ostentativ uneori în fața bisericii de nu mai ai loc să treci. Și o arată prin haina pe care și-o ia și ține eticheta ca să vezi de unde ai cumpărat-o. Și o ia prin diverse lucruri pe care și le fac ca să arate fericirea lor. Uneori zâmbim fals sau forțat. E mai mult un strâmbat decât un zâmbet, ca să arătăm cât de fericiți suntem. Arată-ne! Arată-ne fericirea! Demonstrează-ne fericirea ta, David! Vrem să vedem cât ai, ce faci, unde stai, unde mergi, cum îți merge. Demonstrează-ne fericirea ta! Arată-ne fericirea ta! Dar David are o altă abordare asupra lucrurilor. Are o altă perspectivă asupra lucrurilor pe care își vrea să o primim astăzi și noi din Cuvântul lui Dumnezeu. Și uitându-mă la câteva texte și pornind de la textul acesta, într-un mesaj topic, așa cum l-am ales pentru seara aceasta, vreau să ne uităm împreună și să descoperim câteva surse ale nefericirii, ca eliminându-le din viața noastră, să putem să fim niște oameni fericiți. Primul lucru pe care l-am gândit în momentul în care m-am uitat în Cuvântul lui Dumnezeu și apoi m-am uitat în viața mea și în viața apropiaților mei, primul lucru care e sursă constantă de nefericire e pentru că noi, ca oameni, condiționăm prea mult fericirea noastră. Legăm prea mult fericirea noastră de lucruri, de persoane, de circumstanțe. Care este expresia cea mai favorită a celor mai mulți oameni astăzi? Aș fi fericit dacă. Aș fi fericită dacă m-ar lua de nevastă, dintre toate din cor, dacă pe mine m-ar lua el. Aș fi fericit dacă m-ar lua de bărbat, că stau de mult timp și nu mă vede nimeni. Aș fi cel mai fericit om de pe fața pământului. Aș fi fericit dacă aș câștiga la loto, la 6 din 49. Uai, ce fericit aș fi! Aș fi fericit dacă aș primi viza pentru America. Aș fi fericit dacă. Și condiționăm fericirea noastră de lucruri. Și fericirea mea și fericirea ta ține până când reușim în cele din urmă prin eforturi, poate uneori supraomenești și nedemne de rasa noastră umană, să ajungem în posesia lucrului care ne face fericit. Și ajungi în posesia lucrului și ai pus mâna, spuneam pe lucrul ăla, și v-am zis, eu, fată Morgana, cum ai pus-o, mâna pe lucrul respectiv? Cum se duce? A venit unul într-o noapte și s-a jucat cu cheia, n-a avut ce să facă, i-a făcut un nu știu ce, i-a strigat să facă liniște în cartier, că nu poți să dormi, și a zis el, bine, hai că îți fac și eu un pic lucru cu cheia pe portiera mașinii. Și ți-a făcut un desen de care nu ești foarte fericit. Te-a lovit unul în trafic și toată economia ta și toată munca ta și toată faima ta și toată reputația ta pe care o aveai în spatele volanului, toată s-a dus rapid. Ți-a luat cineva portofelul. S-au întâmplat atâtea cataclisme, se întâmplă atâtea cataclisme. A murit persoana care ți-a pus toată speranța. Și se duce fericirea. Dragii mei, în această seară, prin harul lui Dumnezeu, aș vrea să înțelegeți împreună cu mine că fericirea, din punct de vedere al Scripturii, și vă voi citi câteva pasaje foarte, foarte profunde și interesante în același timp, fericirea, din punct de vedere al Scripturii, nu ține de lucrurile exterioare. Fericirea nu ține de lucrurile exterioare, nu ține de culoarea hainei, nu ține de cât de bine arăt, nu ține dacă am grăsime în plus sau grăsime în minus, nu? Asta e o problemă majoră, mai ales în ultima vreme, când ne-au invadat oamenii cu prototipul ăla slim, da? Tipul foarte slim, nu mai știi din spate că e femeie sau bărbat, seamănă toți între ei și toți suntem disperați cu kilograme în plus și eu aș fi fericit dacă aș mai fi fără 5 kg, aș fi cel mai fericit. A, nu reușesc nici cum, domnule. Aș fi fericit dacă aș face diverse sau diverse lucruri. Nu, lucrurile, fericirea nu ține de starea mea, de cum arăt fizic. Aș fi fericit dacă nu mi-am mai picat părul și pot să vă mai expun multe nemulțumiri de ale mele. Aș fi fericit dacă... Nu ține fericirea de asta. Omul lui Dumnezeu, David, oamenii lui Dumnezeu au încercat prin cuvântul Scripturii și ei, oameni ca mine și ca tine, frământați cu aceleași lucruri, să ne facă să ne direcționăm atenția spre alte lucruri, care să ne învețe în viață, care să ne ajute în viață în momentele în care trecem prin astfel de stări și de frământări. Că nu contează foarte mult în ce situație mă găsesc sau în ce circumstanță mă aflu, pentru că fericirea este ceva ce vine dinăuntru spre afară. Din inimă, din interior vine fericirea. Vine dinăuntru în afară. Și omul lui Dumnezeu, Pavel, stă la un moment dat el și spune o chestiune foarte interesantă, profundă în același timp. Noi ne bucurăm, auzi, chiar și în necazurile noastre. Asta e maxim la ce poți ajunge. Asta este omul lui Dumnezeu care a înțeles secretul fericirii. Nu se bucura de necazuri, niciun om sănătos nu se bucură de necazuri. Lui Dumnezeu nu-i place ca omul să sufere. Dar vreau să spun ceva. Că atunci când Dumnezeu locuiește în mine și în tine, atunci când îl las să locuiască în mine, atunci când las ca Duhul Sfânt să producă în mine virtuțile sale, una dintre virtuțile Duhului Sfânt, roada Duhului, cum o numim noi după limbajul lui Cornilescu, este ce? Bucurie. Aleluia. Aleluia. Este o roadă Duhului. Este ceva ce realizează Duhul lui Dumnezeu în viața mea. Este ceva ce realizează Duhul lui Dumnezeu în viața ta. Și în anumite momente treci într-un mod inexplicabil prin niște situații și dincolo de oamenii care n-au nicio speranță și dincolo de oamenii care nu mai au nicio nădejde, tu reușești și eu reușesc într-un mod, repet, inexplicabil pentru mine să fiu fericit. Să fiu fericit. Să-mi dau seama că nu s-a terminat viața. Să-mi dau seama că viața e mai mult decât hrana. Viața e mai mult decât îmbrăcămintea. Viața e mai mult decât să fiu cool sau trend. Viața e mai mult decât să am o mașină sau nu. Viața e mai mult decât să am o vilă sau să am doar un simplu apartament sau o garsonieră și aia în chirie. Viața e mai mult de atât. Viața e Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Viața e trăire cu Dumnezeu. Viața este umblare cu Dumnezeu. Viața este un pas, un drum înspre altă viață, înspre eternitatea cu Dumnezeu, înspre veșnicie, unde ne așteaptă lucruri pe care Pavel zice nu le pot explica, nu găsesc termeni, nu găsesc cuvinte prin care să asociez lucrurile. Viața este doar un pas spre acolo. Arată-ne, David, fericirea ta. Eu însă zic, fericirea mea e alta. Fericirea mea este să văd în fiecare dimineață fața ta, Doamne. Fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că David zice, în fiecare zi când mă trezesc, nu am alt gând, nu am altă dorință decât să văd fața persoanei iubite, decât să văd în fiecare zi fața ta, Doamne. Asta e fericirea mea. Asta e fericirea mea. Pentru că, tinere, vreau să-ți spun ceva. Fără Dumnezeu nu există fericire în viața asta. Fără Dumnezeu nu există fericire în viața asta. Poți să ai câți bani vrei tu, poți să ai câtă faimă vrei tu, poți să ai tot ce vrei tu în lumea asta. Dar există în inima ta ceva, Pascal îl denumea un gol de forma lui Dumnezeu. Așa spunea filozoful. Există ceva de forma lui Dumnezeu. Biblicii, noi am fost creați după chipul și asemănarea Lui. Purtăm ceva în inima noastră și în viața noastră, în ADN-ul nostru din Dumnezeu. Și niciodată omul nu va fi împlinit, omul nu va fi fericit până nu se împlinește ceea ce a fost creat în viața lui. Ascultam mărturia unui om care s-a întors la Domnul, un bătăuș mare, un om care a avut o reputație destul de îndoielnică pe unde a umblat și la un moment dat în Londra era, făcea parte dintr-o firmă din asta de bodyguards privați, de gărzi de corp private și spunea omul, ceea ce m-a dat mie foarte mult de gândit și a fost într-un fel modul în care Dumnezeu m-a dus înspre decizia mea, a fost că ajungeam să fim gărzi de corp la, unele dintre cele mai mari vedete pe care tu ți le poți imagina sau ți le poți gândi. Spune-l, 3 zile am umblat după 50 Cent, un mare, zice el, rapper, mare că e foarte făcut așa, în rest n-are nimica altceva. Fotbaliști, actori, cântăreți, îi luam din cluburi după ce pozau și erau imagine pentru toți, imagini de perfecțiune. Îi luam din cluburi și duceam în casele sau în hotelele unde dormeau niște pave, niște oameni din care se scurgea viața, niște oameni care aveau niște ochi goi și seci, oameni care își scăldau toată nefericirea lor în alcool și în droguri. Pe unii dintre ei luam murdari și efectiv de lucrurile pe care le făceau. Nu erau buni de nimic ca să ia încă o dată de la capăt o viață în care se mințeau pe ei și pe alții, alergând în continuu spre nefericire. Fără fericire, Doamnă și Domnule, fără Dumnezeu, Doamnă și Domnule, nu există fericire în viață. Nu există fericire în viață. Un om foarte deștept, unul dintre cei mai deștepți oameni care au trăit pe pământul ăsta, vine la un moment dat și spune ceva. Un lucru care ar trebui să ne dea de gândit. E o carte care cred că ar trebui citită, mai ales în vremurile în care noi trăim astăzi. O carte care merită studiată, cartea Eclesiastului. În capitolul 2 vine el la un moment dat și spune Solomon: am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Dom'le, m-am ajuns, am o posibilitate, am bani acum, am tot ce-mi trebuiește, na, de acum gustă, Dom'le, fericirea, gustă veselia. Iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului, versetul 2, ești o nebunie și veselie, ce te înșel degeaba? M-am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune, zicea el, și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine, să facă fie oamenilor sub cerul în tot timpul vieții lor. Omul acesta, la fel ca și mulți oameni din zilele noastre, pierd dimensiunea divină, pierd dimensiunea lui Dumnezeu din viața lor. Și când Dumnezeu dispare din viața omului, când Dumnezeu dispare, tinere, din preocupările tale, când Dumnezeu dispare, Domnule, din preocupările tale, viața n-are sens, viața n-are valoare, viața n-are frumusețe, pentru că viața este din Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Pentru că am fost creați din El, am fost amprentați de Dumnezeu și trebuie să existe Dumnezeu în viața omului. Fără asta, oricât am căuta, o alergăm ca besmeticii într-o nefericire cronică în fiecare zi. Asta a făcut Solomon și zice la un moment dat, am făcut lucruri mari, mi-am zidit casă, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini, versetul 4, versetul 5, livez de pom și am sădit în ele tot felul de pom roditor, mi-am făcut iazuri ca să ud umbravea, unde cresc copaci, l-am apucat designul peisagistic, nu? Am cumpărat rob și roabe, am avut copii de casă, am avut cireți de boi, turme de oi, tot ce mi-a trecut prin cap am făcut, zice Solomon, mi-am strâns aur și argint, mi-am adus cântăreți și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei, am ajuns și mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Apoi, versetul 11, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la turda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, că nu este nimic trainic sub soare. Omul acesta și-a pierdut dimensiunea divină. Omul acesta și-a pierdut dimensiunea cerului, a pierdut cerul, a lăsat dintr-o dată cerul. Și secretul acestei cărți este expresia asta, sub soare. Dintr-o dată tot ceea ce l-a preocupat pe Solomon a fost doar ce se întâmplă aici, sub soare. Fără Dumnezeu nu există fericire. Am venit la dumneavoastră să vă spun un secret pe care l-am descoperit. Îmi lipsesc multe lucruri pe care vreau încă să le realizez în viață. Dar învăț în fiecare zi să fiu fericit. De ce? Pentru că Dumnezeu este în inima mea. Aleluia! Aleluia, ai cea mai mare comoară. Am cea mai mare comoară. E cea mai mare comoară. Am tot ce îmi trebuiește ca să fiu fericit. Nu că mi-e mai trebuie papuci, mi-e mai trebuie telefon, a apărut iPhone 6, vorbim imediat de el. Mi-e mai trebuie câteva lucruri și voi fi fericit. Nu. Ai tot ce îți trebuie ca să fii fericit. Nu mă crezi. Habacuc zice la un moment dat un lucru care E pentru mine o provocare continuă. Chiar dacă smochinul nu va înflori, Habacuc 3, versetul 17. Vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor mai da hrană, oile vor pieri în staulă și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul. Eu tot mă voi bucura în Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Aleluia! De ce? Pentru că a rezolvat cea mai importantă problemă în vieții mele. A rezolvat ce nu putea să rezolve nimeni. A făcut ce nu putea să facă nimeni cu viața mea. Știi ce? Nonuță. A curățit, a șlefuit, a făcut tot ceea ce a trebuit cu viața mea, că să lase tot trecutul meu murdar deoparte, toate lucrurile care nu erau bune, toate le-a lăsat deoparte, a pus în mine un om nou, ca să zicem așa în terminologia Scripturii, adică a pus o gândire nouă, mi-a dat o perspectivă nouă și mai mult decât atât, mi-a zis ceva, omule bun, Silviu dragă, tu când vei trece din lumea asta, pentru tine nu va fi capăt, pentru tine nu va fi decât un nou început în glorie. În glorie. Când se va arăta El, Coloseni spune Pavel lucrul acesta, atunci ne vom arăta și noi cu El în slavă. În slavă. Atunci voi fi glorificat și atunci voi fi glorificat. Pentru asta merită să îndur orice în fiecare zi. În fiecare zi, chiar dacă nu există în staule, chiar dacă nu este, chiar dacă nu am, chiar dacă încă n-am reușit să realizez tot ce mi-am propus, chiar dacă mă doare capul, mă seaua, chiar dacă trec prin anumite lucruri, știu că sunt printr-o etapă și mai știu ceva, că Dumnezeu este în inima mea. Este în inima mea. Prima sursă a nefericirii noastre și alergăm în această goană nefericirii, e că prea des condiționăm fericirea noastră de lucruri exterioare. Nu uita, fericirea este ceva care trebuie să vină dinăuntru în afară. Trebuie să vină dinăuntru în afară, din sufletul meu, din sufletul tău, din inima ta. E Dumnezeu în viața ta? Locuiește Dumnezeu în inima ta? Locuiește Dumnezeu în inima mea? A pus din Duhul Lui în inimile noastre? Asta trebuie să se vadă în afară. Asta trebuie să se vadă în afară. E o copilărie să condiționăm fericire. E o copilărie să condiționăm fericire. În al doilea rând, o altă sursă a nefericirii noastre e nemulțumirea. E nemulțumirea. Boala societății noastre este boala după mai mult. În engleză, și pentru noi românii parcă are și o conotație aparte, în engleză sună more. Are pentru noi românii o semnificație aparte. Mai mult. Cât mai vrei ca să fii fericit? Cât ai nevoie ca să zici destul? Cât ai ca să zici destul? Spunea cineva, soția mea n-are niciodată pantofi. N-are niciodată pantofi. N-are numai decât două perechi. Aia care nu-i mai plac și aia care sunt în vitrină. Cât ai nevoie ca să zici destul? Câți bani ți-ar trebui pe lună ca să câștigi și să zici, bun, acum am destul? Unul dintre cei mai mari bogați oameni ai lumii, te rog, nu uita, cei mai mari oameni bogați ai lumii era la un moment dat pe primul loc, în momentul în care a fost intervievat de un reporter, Rockefeller, pe numele lui, unul dintre mari bogați ai lumii noastre. Domnule, ați ajuns number one, cel mai bogat om de pe planeta Terra. Ce mai vreți să faceți în următorul an? Încă un milion de euro, de dolari. Ești cel mai bogat om de pe fața pământului. E boala noastră. E boala societății noastre. Și diavolul știe să o speculeze într-un mod foarte abil. Ziceam de iPhone 6, povesteam, da? A apărut mania iPhone. Prieten de-a meu zice că telefoanele se împart în două categorii. iPhone și restul. Acum nu știu dacă are dreptate sau nu. A apărut mania asta. Nu? Foarte repede ne-a prins pe toți. Și am întâlnit cazuri și am auzit cazuri de copii disperați, deprimați, nu ieșeau din casă, părinți care nu mai știau ce să facă cu ei, că vreau odras la iPhone. Și astea au un șir care se leagă între ele, nemulțumirile astea. Da? Nevasta nu mai ajung 3 camere, vrea 4, soțului nu mai ajunge o mașină mică, vrea mare, ca să-și arate bărbăția și etc. și așa mai departe. Și lucrurile se pot înlănțui foarte lung până dimineață, nu-i scopul studiului meu sau mesajului meu. Da? Și toate astea se leagă între ele. Și părinții, văzând că copiii nu sunt fericiți, au început goana. Unii au plecat în străinătate și au abandonat familii, alte probleme, alte situații, totul dintr-o nemulțumire și o nefericire a unui individ care neapărat vrea un iPhone 4. Și după ce a reușit în cele din urmă să-și procure iPhone 4, a ieșit 4S. Și acum, dintr-o dată, iar dezastru în casă. Iar dezastru în familie, că nu-i mai bun 4, că-i 4S. Și iar muncă, și iar nerv, și iar stres. Și faci 4S. Și când în sfârșit să înveți să-l butonezi, apare 5. Și 5K, că m-am interesat și eu pe internet, că nu știam de unde. Și 5S. Și acum 6. Și vă zic eu că va merge mult. Pentru care la cine să prindă? Pentru care la cine să prindă? Pentru că există noi, în oameni, o boală a nemulțumirii, a poftelor după mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Cineva întreba, oare cine e mai mulțumit? Omul cu $1,000,000 sau ăla cu 12 copii? Ce ziceți dumneavoastră? Ăla cu 12 copii, care zice, nu vreau mai mulți, nu? Da. Ăla cu $1,000,000... Măcar unul! Măcar unul! Avem de luptat cu această foame în noi. Mă uit la fiul meu, mă uit la copii. Nu? În mânuțele lui amândouă o jucărie și într-una, o jucărie și în alta și îl pleacă tot supărat din magazin. De ce? Păi de ce le-am lăsat pe alealte acolo? Păi n-ai destul, mai câteva și gata. Există în noi boala asta. Există în mine și există în tine. Și dacă nu voi lupta în permanență ca să țin poftele astea în control, ajungem să fim controlați de poftele noastre și poftele astea nu sunt altceva decât o sursă, o sursă a nefericirii. Arată-ne fericirea ta, David, spuneau oamenii. Eu am mai multă fericire, spunea David, versetul 7, mai multă fericire, mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește rodul grâului și al vinului. Eu am mai mult în inima mea decât au toți cei alți care își pun și își bagă în fiecare zi în minte și în capul lor că vor mai mult și mai mult. Nu e o problemă, nu suntem împotriva progresului, frați și surori, prieteni, nu suntem împotriva progresului. Dumnezeu este un Dumnezeu al progresului, care vrea ca omul să se dezvolte, biserica să progreseze, în toate domeniile vrea progres, dar nu cu orice preț, nu în orice condiții, nu cu orice circumstanțe, nu cu sacrificarea familiilor, nu cu sacrificarea virtuților, nu cu orice preț. E foarte fain dacă poți să-ți iei mașina visurilor tale, dar tu poți să fii la fel de fericit și cu ea și fără ea. Asta este ideea. Pentru că într-un final, orică e mașină din 93, orică din 2014, tot aia face într-un final, oarecum, eu nu mă pricep prea mult. Adică mă ia și mă duce din punctul A până în punctul B. Tot aia face. Dar omul bolnav, îmbolnăvit de foame după nemulțumire și după mai mult, nu va putea să se bucure niciodată nici de mașina ultimul model pe care o are, pentru că deja în saloanele auto se pregătesc modelul 2015. Și el e disperat. Și ea e disperată că vine noua colecție de la Zara. Și ea ce face, Doamne? Și ea ce face? Celelalte din biserică și-au luat? Și vine a treia sursă a nemulțumirii noastre, a nefericirii noastre. În momentul în care ne comparăm cu alții, sursa nefericirii este când ne comparăm cu alții. Ai atâtea lucruri, hai să fim onești cu noi înșine. Mă uit la dumneavoastră, nu mă pricep foarte bine la haine, dar mă uit la dumneavoastră de aici așa cât pot să privesc, sunt tot îmbrăcați bine, arătați bine, arătați frumos. Sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră, când vă duceți acasă și deschideți dulapul, să vă puneți haina în dulap, mai aveți încă alte 5-6 haine acolo, cel puțin, dacă nu mai multe. Sunt convins că niciunul dintre voi nu este asta singura cămașă pe care o are, nici singura pereche de pantofi pe care o are. Sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră vă întoarce acasă, unii vă duce la mall să mâncați, alții veți mânca în oraș, în restaurant, alții veți mânca acasă. Sunt convins că fiecare dintre noi ne ducem acasă și avem ce să mâncăm în seara asta. Așa-i? Și dacă este cineva care nu are ce să mănânce, sunt convins că Dumnezeu a pus atâta dragoste în noi, încât să nu fie nimeni care să nu aibă ce să mănânce în biserica Domnului. Dar cu toate astea ne ducem acasă uneori și ne culcăm nefericiți. Nu ne putem bucura nici de lucrurile pe care le avem astăzi, nici de cele pe care le dorim mâine. Pentru că problema nu e în lucru, ci problema e în mine și problema e în tine. Că nu sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru ceea ce mi-a dat. Mă compar întotdeauna cu alții. Ne comparăm întotdeauna cu alții. Și asta este o mare problemă și este o sursă continuă. Este o sursă continuă de stres și de nefericire. Este o goană înspre nefericire. Mă compar cu alții. Arată nefericirea ta. Pe alții interesau neapărat. Hai să vedem, David, tu cu ce ești mai fericit decât noi. Hai arată-ne, hai demonstrează-ne. Hai arată nefericirea ta. Și ceea ce mi se pare mie interesant, uitându-mă la mine, e că de fiecare dată când mă compar, mă compar întotdeauna cu alții care sunt mai sus decât mine, dar nu cu scopul de a face din ei un model care să mă ajute, sau un prototip pentru mine, care să mă motiveze pentru a mă dezvolta, să mă motiveze să înaintez, ci pur și simplu doar ca să îl invidiez uneori, doar ca să-mi creeze sursă sau disconfort. De prea puține ori mă compar cu oamenii care sunt în spatele meu. O, Doamne, și dacă sunt onest cu mine, sunt atât de mulți oameni care sunt în spatele meu, din toate punctele de vedere. Am un cunoscut care slujește prin Harul lui Dumnezeu ca misionar în India. Povestea mărturia asta lui, un lucru care l-a șocat în India. A venit dintr-o țară considerată el săracă, că noi așa zicem noi românii, că suntem săraci, dar paranteză, la mesele de Crăciun și de Paș mâncă românul câte 5-6 mii de calorii odată, câte ar trebui să mânge într-o săptămână, el mâncă odată la o masă și el e sărac și n-are, știi cum e. Așa e totdeauna și spline spitalele de oameni care n-au, zic ei, ce mânca. Lucrurile astea, zice, vinind din cultura asta a oamenilor săraci, m-a șocat în India. Am văzut în toate vizitele pe care le-am făcut copii care nu puteau să vadă, unii nu puteau să vadă bine, alții erau orbi de-a binelea și mulți. N-am știut care e cauza și stând de vorbă cu oamenii de acolo din zonă, mi-au spus de ce, din cauza sărăciei. Mă, ăia sunt într-adevăr săraci, spunea omul ăsta. Ăia nu au ce să mănânce toată viața lor, unele familii nu mănâncă decât orez, atât. Și pentru că mama n-are substanțe nutritive complete și destule și pentru că n-are cum să-și hrănească copilul într-un mod corespunzător, de cele mai multe ori copiii orbesc din cauza subnutriției, pentru că nu au ce să mănânce și alte boli care sunt acolo și acolo. Dar nu ne comparăm cu ceilalți sau cu ăștia din spatele nostru. Mă uit la tinerii cu care stau de vorbă unii dintre ei, frumoși, talentați, de perspectivă, au tot viitorul în față, dar sunt atât de nefericiți și în ochii lor, vorba unui profesor de-a meu, ochi de pește fiert, nu se vede nimic. Nu se vede nimic, nicio rază de speranță. De ce? Pentru că n-are cămașa din mol, că n-are papucul cu tare, că n-are telefonul cu tare, dar are atâtea calități în el și are atâtea calități în ea și Dumnezeu a pus atâtea lucruri în el. Poate azi nu le ai, poate mâine viața se schimbă. Este o altă perspectivă pe care Dumnezeu poate să ți-o dea mâine, dar va fi pentru mine și pentru tine o sursă continuă de nefericire atâta vreme cât mă compar într-un mod păcătos, invidios cu alții. Atâta vreme cât nu pot să mă uit la mine. Hai să vedem ce spune un om al lui Dumnezeu pe numele lui Asaf. Un om al lui Dumnezeu care a făcut și el cum fac eu și poate cum faci tu uneori. Da, Psalmul 73. Bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși, era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii. De ce? Căci mă uitam cu jind, adică cu invidie, la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime, n-au parte de suferințele omenești, nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi învelește. Parcă mă regăsesc, poate te regăsești în cuvintele astea uneori. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd, vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus, își înalță gura până la cerul și inima le cutreră pământul. Așa sunt cei răi, spunea Asaf. Și dintr-o dată, din omul încrezător, din omul fericit, din omul bucuros, dintr-o dată Asaf era gata să cadă. M-am gândit la toate aceste lucruri ca să le pricep, versetul 16, dar zadarnică mi-a fost truda. Până când ceea ce te chem și pe tine în seara aceasta să faci împreună cu mine. Până când am intrat în Sfântul Locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de pe urmă a celor răi. Am intrat în Sfântul Locaș al lui Dumnezeu, ai venit în Sfântul Locaș al lui Dumnezeu, ai venit aici unde este Cuvântul lui Dumnezeu la loc de cinste, ai venit și te rog să iei acest cuvânt în viața ta și în inima ta și să înțelegi și tu și să înțeleg și eu ce har am, ce har ai să-L ai pe Dumnezeu de partea ta, să-L am pe Dumnezeu de partea mea. Oamenii ăștia, spunea Asaf, ei poate merg într-o perioadă foarte bine, dar vine un final. Un final care e decisiv. Și când m-am uitat la oamenii ăștia, mi-am adus aminte de final. Uitasem finalul. Uitasem că tot ceea ce înseamnă viață nu e aici acum. Uitasem că viața e mai mult decât atât. Viața e mai mult decât pântec. Viața e mai mult decât să-ți fie bine aici. Viața e mai mult. Uitasem. A fost nevoie ca Dumnezeu să cerceteze viața mea. Poate o face în seara aceasta și mă rog să o facă în seara aceasta. În numele lui Hristos. Dumnezeu să cerceteze viețile noastre și să ne aducă aminte de cuvântul Lui. Că viața este mai mult decât atât. Atât. Și atunci, dintr-o dată, spune el, parcă m-am trezit ca un vis la deșteptare. Așa, zice el, parcă m-am trezit la un moment dat. Și când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în mărutaie, atât de afectat era de nefericirea lui, că până și fizic suferea omul lui Dumnezeu. Eram prost, fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. N-aveam un pic de minte în momentul în care gândeam așa. De ce? Pentru că eu sunt întotdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, aleluia, mă vei călăuzi cu sfatul tău. Apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea, stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cerii se depărtează de tine și pierd, tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât despre mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Aleluia! Doamne, ajută-ne la asta! Cât despre mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Doamne, ajută-ne la asta! Într-o lume a nefericiților, într-o lume care leargă, gonește spre nefericire, e rândul meu și rândul tău să arăt că există și altceva. Există și altceva. N-am tot ce-mi trebuiește. Încă n-am reușit să fac tot ceea ce trebuiește. Poate nu sunt un om de succes din perspectiva oamenilor, dar din perspectiva lui Dumnezeu am tot ce-mi trebuiește ca să fiu un om fericit. Am tot ce-ți trebuiește ca să fiu un om fericit. Ține minte adevărurile astea. Ține minte adevărurile astea. Nu te compara cu nimeni. Nu te compara cu nimeni. Tu ești un individ cu calități. Tu ai o personalitate individuală. Dumnezeu te-a binecuvântat cu lucruri pe care nu le mai are nimeni din lumea asta. Poate tu, nici tu habar nu ai, cum nici eu uneori habar nu am cât sunt de valoros și cât ești de valoros înaintea lui Dumnezeu. Uneori nu știm de ceea ce suntem capabili, pentru că comparându-ne cu alții, uitându-ne tot la alții, am lăsat să vină asupra noastră stări, care ca și pe Asaf, sunt poate pe unii dintre noi gata să ne facă să cădem. Gata să ne alunece piciorul. În seara aceasta, Dumnezeu te cheamă în Sfântul Locaș. Dumnezeu te cheamă să intri în părtășie cu El din nou. Dumnezeu te cheamă să vii din nou în prezența Cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să spună în seara aceasta un lucru aparte. Ești atât de valoros și de prețios în ochii Lui, încât te iubește mai mult decât iubește orice în lumea asta, în universul ăsta, că L-a trimis pe Iisus Hristos, da, special pentru tine, special pentru tine, special pentru tine, special pentru mine. Wow! Wow, mă simt atât de binecuvântat și atât de valoros și de important când știu că un Dumnezeu atotputernic și-a făcut timp și își face vreme pentru mine în fiecare zi. Și-a făcut timp să mântuiască sufletul meu. Și-a făcut timp să se ocupe de problemele mele. Și-a făcut timp să-mi dea un viitor și să-mi dea o nădejde. Asta mă face fericit. Asta mă face bucuros. Ultimul lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră. A patra sursă a nemulțumirii și a nefericirii noastre. A patra sursă, care pentru foarte mulți este încă o coordonată importantă a vieții, e că uneori avem așteptări nerealiste de la viață. Uneori avem așteptări nerealiste de la viață. Am întâlnit oameni care au venit în prezența lui Dumnezeu și au plecat supărați. Pe paginile Sfintelor Scripturi sunt exemple ca astea, nu? A venit un tânăr la Domnul Iisus Hristos și se aștepta să vadă nu știu ce. Și a plecat, spune Scriptura cum? Supărat. A întors spatele Domnului și a plecat. Sunt atâția oameni care vin la Domnul și zic, eu vreau să fiu bogat. Vin la biserică și vreau să fiu bucuros tot timpul. Vin la biserică și nu vreau să am probleme. Vin la biserică, cineva îți povestea că pe vremuri s-a, când s-a întors la Domnul, avea un prieten și era atât de rușine și de, se simțea atât de un disconfort atât de mare, cum să-i spună despre faptul că el s-a întors la Domnul, că s-a pocăit. Pentru că trăia într-un anturaj de oameni așa mai deosebit și în momentul în care îi spune prietenului lui ce se întâmplă, omul ăsta zice, wow, vreau să vin și eu la tine la biserică. A fost pentru el un șoc să vadă, wow, păi de ce? Cum? Așa dintr-o dată? Zice, da, că am auzit că la voi la pocăiți se pune viză repede pentru America, se pleacă repede în America, se duce repede în America, vreau să vin și eu la voi la pocăiți. Alții vin că vor să găsesc fete, că fetele de la pocăiți sunt bune și invers, băieții de la pocăiți sunt buni și așa mai departe. Alții vor să se vindece și cunosc un caz care cineva a zis, vino că Hristos te vindecă. Nu întotdeauna așteptările noastre sunt realiste. Nu întotdeauna planul meu se potrivește cu planul lui Dumnezeu. O, Hristos poate să facă tot ce vrea El, că este Dumnezeul suveran, slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Dar Dumnezeu nu se angajează față de nimeni, față de niciunul dintre noi că ne va purta pe roze. Față de niciunul dintre noi Dumnezeu nu se angajează că îi va face numai bine. Dumnezeu nu se angajează că odată ce te vei pocăi, vei fi cel mai bogat din oraș. Toți oamenii vor veni la tine, îți vor face plecăciuni, tu vei fi cel mai tare și cel mai mare. Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu nu se angajează să vindece toate boalele noastre. Dumnezeu nu se angajează să ne rezolve toate problemele noastre. Uneori nu înțelegem de ce anume trebuie să treci prin anumite circumstanțe. Dar ceea ce trebuie să înțelegem în seara aceasta, Hristos și Scriptura ne cheamă să avem credință în Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta. Nu să ne explicăm toate lucrurile, nu să avem lămurire pentru toate lucrurile, pentru că Biblia nu demonstrează existența lui Dumnezeu și nu vine să explice pasul 1, pasul 2, 3, 10 argumente în favoarea existenței lui Dumnezeu. Nu vine să-ți explice toată voia și tot planul lui Dumnezeu, ci Biblia vine și spune așa, cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă. Doamne, ajută-ne la asta. Trebuie să mă încred în voia lui Dumnezeu suverană. Trebuie să mă încred în planul lui, că el are mult, 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 infinit mai multă înțelepciune decât mine să facă ce-i bine pentru viața mea, să facă ce-i bine pentru casa mea, să facă ce-i bine pentru mine aici și pentru mine în glorie. Dar trebuie să mă încred, am nevoie de credință. Și ai nevoie de credință într-o lume care își pierde credința astăzi. În așteptări nerealiste, nefondate. Nu uita, nimeni nu trece gratis prin viață. Nimeni nu trece gratis prin viață, nu uita lucrul ăsta. Poate te aștepți să nu ți se întâmplă nimic. Îți aduc un verset pe care Domnul Hristos l-a transmis înainte de a pleca, Ioan 16, versetul 33. În lume veți avea necazuri. Dacă se oprea numai atât, era destul de sumbru textul. Dar mai spune ceva Hristos, dar îndrăsniți. Îndrăsniți căci eu, aleluia, am biruit lumea. Învață să fii realist. Învață să fii realist. Învață că vei avea mereu de înfruntat situații dificile. Vei avea de înfruntat oameni dificili. Poate uneori Dumnezeu te pune în niște oameni care sunt greu de iubit, ca să-și șlefuiască caracterul. Nu-i nimic mai frumos să-și șlefuiască caracterul Dumnezeu decât în momentul în care te pune lângă oameni greu de iubit. Dumnezeu poate vrea să scape anumite lucruri din viața ta. Dumnezeu îți pregătește anumite contexte. Învață, învață că vei avea situații neplăcute, oameni dificili, situații dificile, situații stresante, situații grele. Uneori va trebui să mergem prin Valea Umbrei Morții. Și nu ușor prin Valea Umbrei Morții. Dar ceea ce este garanție în acest drum, uneori nu plăcut, e că Iisus Hristos va merge cu noi pas la pas. Aleluia! E că nu ne va părăsi niciodată. E că nu ne va lăsa niciodată, că odată ce l-am primit în inima noastră, odată ce l-ai primit în inima ta, nu va fi totul roz, dar va fi bine, că El va sta lângă tine, că El va sta lângă mine. Doamne, dă-ne fericirea Ta, în numele Lui Iisus Hristos. Amin.